السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Məyat haqqında, ahirət haqqında söhbətimizi davam etdiririk. Allah nə səbəbdən insanların həyatını ahirətdə davam etdirir və niyə insanların diqqətini ahirətə yönəldir? Kitabında hansı səbəbdən bir çox yerlərdə ahirət həyatı haqqında danışır? Bu barədə keçən söhbətlərimizdə ətraflı danışdıq. Dedi ki, Allah bizi özü üçün yaradıb. Biz elə bir varlığıq ki, Allahın özünə qovuşmaq, onun özündən ləzzət almaq tutumuna malikik. Biz Allahın təkcə nemətlərindən yox, onun özündən bəhrələnmək gücündəyik. Bizim yaradılışımızın məqsədi də budur. Bizim mələklərdən fərqimiz var. Fərqimiz budur ki, onların Allahla əlaqəsi o qədər də dəyərli deyil. Çünki özləri bu əlaqəni yaratmayıblar, əldə etməyiblər. Biz isə azad buraxılmışıq. Özümüz Allahla əlaqə yaradaq. Maraq bundadır ki, biz özümüz, öz iradəmizlə, öz ixtiyarımızla bu yolu gedirik. Ona görə də biz bütün varlıqlar içində Allahdan ən çox bəhrələnmə gücünə malikik, mələklərdən də daha çox. Bu azadlıq səbəbindən biz Allahdan daha çox faydalana bilirik. Biz Allahdan ləzzət almaq üçün xəlq olunmuşuq, yaranmışıq. Və Allah bizə ömür fürsəti verir dünyada ki, biz bu yolu könüllü şəkildə seçə bilək. Onunla görüş üçün tutum əldə edək. Bu səbəbdən biz dünyaya göndərilmişik. Dünyaya göndərilmişik ki, öz ixtiyarımızla yolu seçək və tutumumuzu artıraq ki, böyük Allahla görüşə hazır olaq, böyük Allahla böyüklər görüşə biləcək. Cılızlar, kiçiklər yox. Əgər heç bir səy etmədən Allaha qovuşmalı olsaydıq, mələk yaranardıq. Xoşbəxtlikdən biz insan yaranmışıq. Mələklər üçün dünya və axirət anlayışı yoxdur. Onlar həmişə Allaha bitişik haldadılar. Allahla əlaqədədilər. Bizə isə seçim fürsəti verilib. Xoşbəxtlikdən də bu fürsət uzun deyil. Dünya həyatı qısadır. Çünki uzun olsa çətinliyi çox olardı. Dünya həyatının qısalığı bu baxımdan xoşbəxtlikdir. Ki bu bir fürsətdir, seçim fürsətidir. Həddindən artıq çox uzun olsaydı, keşməkeşdə olsaydı, əziyyətimiz də çox olardı. Allah deyir, çox qısa bir fürsətdə mənimlə əlaqə yarad. Mənimlə əlaqə yarat nədir? Yəni, böyüməlisən, ruhun genişlənməlidir, tutumun artmalıdır və mən özüm də bu işdə sənə kömək edəcəm, peyğəmbərlər yollayacam, yol göstərəcəm, əlindən tutacam. Keçən söhbətlərdə dedi, yaxşı insan olmaq bərabərdir böyük insan olmağa. Biz yaxşılıq, pisliyin tərifini hərdən düz vermirik. Elə bilirik, bu bir mənəvi, əxlaqi, mücərrəd dəyərlərdir. Xeyr, insan böyüməyə gəlir və böyüməyə bərabər olan şeylər yaxşı şeylərdir. Mərhəmətli ol, yəni böyük insan ol. Ağıllı ol, yəni böyük insan ol. Yalan danışma, yəni kiçik hərəkət eləmə, cılızlıq eləmə. Günahlar hamısı insanı kiçildir. Fəzilətli xüsusiyyətlər və əməllər insan ruhunu böyüdür. Biz gəlmişik ki, Allahla görüşə hazırlaşaq, sonra gedək, o görüşdən ləzzət alaq, əbədi olaraq. Bu bizim yaradılış fəlsəfəmizdir. Dünyaya göndərib ki, biz seçim eləyək. Allahla görüşümüzün dərəcəsini müəyyən eləyək. Hansı səthdə Allahla görüşəcək? Biz bu seçimi etmək üçün dünyadayıq. Amma mələk olsaydıq, o seçimi biz etmirdik deyə bizim dünyaya gəlməyimizə də ehtiyac yox idi. Allah bizi dünyada tərbiyələndirir. Bura bir tərbiyə yeridir. Ki biz Allahla görüşmək ləyaqəti əldə eləyək. Allah bizi necə tərbiyə eləyir? Allahın bizi böyütmə mexanizmləri hansıdır? İmtihanlardır. Çətinliklər ruhu böyüdür. İmtihanlar. Neymətlər bunun üçündür. Əmr və qadağalar insanın böyüməsi üçündür. İnsan bu rakursdan, bu yönlən baxmalıdır hər bir şeyə. Ki, mən böyümək üçün xəlq olmuşam, mən böyülüyə aşıqıyam, böyülüyüm mənbəyi Allahdır və mən də tutumumu o qədər böyütməliyəm ki, onu ağuşuma ala bilim, o məni ağuşuna ala bilsin. Bunun üçün mən var olmuşam. Allahın böyütmə metodlarından biri ahirətə yönəltməkdir. Quranın ən əsas tərbiyəvi metodlarından biri Allaha ahirətə yönəlməkdir. Allah Quranda bizi hey aparır ahirətə ki, böyütsün bizi. Son aqibəti göstərir, böyük aləmi göstərir. Ora bizim yaşayış yerimizdir. Quranda bir maraqlı ayə var, ləhiyəl həyavan. Buyurur ki, dirilik oradadır, ahirətdir dirilik yeri. Yəni, həyat oradadır. Biz həyata hazırlaşmaq üçün varıq, biz hələ həyat yaşamırıq. Bunun adı həyat deyil. Elə bil ki, bir qaranlıq otağa müəyyən yerlərdən işıq düşür. Bu işığın mənbəyini görürsən ki, o günəşdir. O otaqdan, qaranlıq otaqdan çıxırsan, işıqlı bir yerə. Bizim vəziyyətimiz buna bənzəyir. Bizdə bu dünyada həyatın bir şuasıdır. Həyat deyil bu. Həyatın bir şuasıdır. Otağa görsən ki, qaranlıq otağa işıq düşən kimi, dünyada o həyatın zəif şuası gəlib çatıb ki, biz buna həyat deyirik. Quran deyir, ləhiyəl həyavan. Həyat oradadır. Siz hələ həyatı təcrübə eləməmsiniz. Siz həyata hazırlaşırsınız. Yaşamağa hazırlaşırsınız. Yaşamağa hazırlıq mərhələsidir bu dünya. Quranda başqa bir ayə var. Ya leytəni qəddəmtu li hayati. Ya leytəni Quranda neçə yerdə işlənib? Ya leytəni ey kaş. Bəziləri deyəcək qiyamətdə ki, ey kaş həyata hazırlaşardım. Həyat üçün bir iş görərdim. Onun adını həyat qoyur. Qəddəmtu li hayati. Kaş həyatıma hazırlaşardım. Kaş həyatım üçün bir iş görərdim. Məlum olur ki, burdakı həyatın özü deyil, həyatın dublikatıdır, həyatın bir şuasıdır, zəifləyir. Elə bil ki, yerə endicə, tənəzzül etdicə həyat zəifləyir, həyatın ən ibtidai mərhələsidir. Allah görüşün nə vaxt olacağını gizlədib, vaxtını gizlədib, özünü gizlədib, pərdə arxasında qərar verib qiyaməti. Mələklər üçün belə deyil. Mələklər üçün hər şey göz önündədir. Biz insanıq deyə bizə aparıb, bizim son mənzilimizi pərdənin arxasında yerləşdirib. Və vaxtını da bizə məlum etməyib. Nə üçün? Bunlar hamısı bizim böyüməyimiz üçündür. Biz pərdə arxasını görə bilək. Bax, biz böyümək bu deməkdir. Əlləzinə yu'minunə bil qeyb. Qeybdir ora. Ora pərdə arxasıdır. Məharət bundadır ki, o pərdəni çəkəsən, böyüyəsən, ruhun buradaykən oranı əhatə eləsin. Bax, maraq bundadır. Fəlsəfəsi budur varlıq aləminin. Əbədi sonsuz pərdə arxasında yerləşən aləm üçün yaranmışıq. İndi buradaykən o əbədiyyəti hiss etməliyik. Niyə ora əbədili keçən dəfə dedik? Çünki bizim ölçümüzdədir. Keçən dəfə kim dinləməyibsə keçən cümə söhbətini dinləyə bilər. Bizim ruhumuzun ölçüsü bu qədərdir ki, biz müvəqqətiyə qan olmuruq. Bu barədə ətraflı keçən dəfə danışdıq. Biz o qədər böyüyük ki, nəyin sonu varsa bizim gözümüzdən düşür. Sonu olan şeylər bizə qəm ötürür ancaq. Hətta bəzən sevinç gətirəndə yanında qəm gətirir. Çünki bilirik, son sözü bizim üçün ən qorxulu sözdür. Qiyamətin dəlili budur ki, insana son deyirsən qorxur. Bu onu göstərir ki, insan üçün bir əbədiyyət var. İnsanın quruluşu belədir ki, sondan xoşu gəlmir, sondan qaçır. Allah bizə dərhal cəza vermir. Allah bizə dərhal mükafat vermir. Niyə görə? Məsələn, namaz qılmasan, belin sınacaq, tutaq ki. Məsciddə bundan 100 dəfə artıq adam olardı indi. Küçələr dolardı namaz qılanla. Qılmayan kimi bir cəza versəydi. Yaxşı bir iş görən kimi dərhal, məsələn, hesabıva pul götürürlər. Bugün gecə namazı qılmışsan. Bilirsən ki, hesabında falan qədər. Hamı gecə namazı qılan olardı, hamı vacib namazlarını qılardı. Cəza və mükafat dərhal olsaydı. Dünyada belədir. Məsələn, qırmızı işıqdan keçdin, dərhal SMS gəlir, yaxud da gəlir də ki, falan qədər sən cərimə olundun. Biz belə öyrəşmişik. Amma Allah belə davranmır. Allah saxlayır axıra. Nə üçündür? Bu deyilə bizi böyütmək üçündür. Səviyyəmizi artırmaq üçündür. Bizdən səviyyəli şəxsiyyət formalaşdırmaq istəyir. Tez mükafat, tez cəza insanı cılızlaşdırır. İnsan nəticəni gözünün qarşısında görəndə kiçilir, balacalaşır. 60 ildən biraz artıqdır, 60 ilə yaxındır belə bir təcrübə. Elmdə bu təcrübə yolundan bu nəticəyə gəlib çatıb ki, tez cəza və mükafat vermək insanın islahında mənfi təsir göstərir. Çox cəza və mükafat əsasında qurulmayan tərbiyə və təhsil metodu səviyyəli şəxsiyyət formalaşmaqda effektiv metoddur, ən effektiv metoddur, ən effektiv yoldur. Yəni, insana nə qədər tez cəza və mükafat verirsən, bir o qədər səhvləri çox olur. Xətaları çox olur. Bu, artıq təcrübə yolundan sübut olunub. Dərhal cəza və mükafat verilməyən insanlar şəxsiyyətli insanlar olur, böyük insanlar olur. Amma insan başının üstündə deyən bunu eləsən cəzalandıracam, bunu eləsən mükafat verəcəm, onda xətası çox olur, şəxsiyyəti cılız olur, kiçik olur. Allah nəticəni aparıb axirətə ki, insana böyümək fürsəti versin. İnsan səviyyəli olsun, şəxsiyyət kimi formalaşsın. Məsələn, bugün elm, təcrübə elmlər sübut edir ki, məktəblərdə tez-tez imtihan götürmək uşaqların təhsil səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Sovet dövründə fərqli idi təhsil sistemi. İndi görürsən, inkişaf eləmiş ölkələr o qiymətə köklənmiş sistem formalaşdırmır. Hamısı yox. Artıq təcrübə yolundan bu nəticəyə gəlib çatıblar. Eksperimentlər də keçiriblər çox. Ki, məsələn, bəzi şeyləri öyrədirlər uşaqlara, deyirlər ki, bunu soruşacaq, onda zəif qavrayırlar. Bəzi şeyləri sadəcə öyrədirlər, deyirlər ki, bunu soruşmaq söhbəti yoxdur, onu daha yaxşı öyrənirlər. Qiymət üçün oxuyur, qiymətini alır, sonra yadından çıxır. Bunlar hamısı təcrübə yolundan gəlib çıxılmış nəticələrdir. Yəni, Allahın metodundan istifadə eləməyə başlayıb bəşəriyyət. Allahın yolundan istifadə eləməyə başlayıb. Din niyə məsxərə olunur, ümumiyyətlə, soruşmuşsunuz? Dindarı məsxərə eləyirlər. Məsələn, bir həkimi məsxərə eləmirlər. Həkimə gülən yoxdur. Nə üçün? Çünki deyir, bu elmi təcrübə yolundan müalicə eləyir insanları. Elmi yolundan, Din necədir? Din belə görünür ki, bir sıra müqəddəsatdır ki, heç bir əqli əsası yoxdur. Praktika əsası yoxdur. Zaman gəlib çatıb ki, biz dini hökmləri, dini qaydaları praktiki müstəvidə izah eləyək insanlara. Eyni ilə o elmi qaydalar kimi. Və axirət inancı da elmi baxımdan, təcrübi baxımdan əsaslandırılmış bir metoddur. Hələ axirətin özünü qəbul eləmə başqa məsələ. Axirət inancı vasitəsilə, axirət, yəni cəzanı təxirə salmaq, mükafatı təxirə salmaq vasitəsilə insanın tərbiyə olunması. Bunu artıq təcrübə sübut edir ki, bu ən effektiv tərbiyə metodudur. Hicabı ələ salır, nə üçün? Çünki praktiki hesab eləmir. Elmi metodu ələ salmır, çünki elmi metod özünü təsdiq eləyir. Din gəlib bu müstəvidə dəyərləndirilməlidir, təbliğ olunmalıdır. Praktiki müstəvidə, əqli müstəvidə. İmam Zamanın zuhurunun əlamətlərindən bəzilərini sayırlar. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, o zamanki insanlar təcrübü yolla din həqiqətləri anlayacaqlar. Yəni, axirəz zaman adamları bu qədər izaha ehtiyac olmayacaq. Təcrübə sübut edəcək ki, bəli, bu düzgün metoddur, bu düzgün yoldur. Dini hökmlər praktiki müstəvidə təsdiqini tapacaq. Əqli yolla, hesablama yolu ilə təsdiq olunacaq. Bir dənə də sual verə bilərsiniz ki, axı dünyada da Allah cəza verir adama, mükafat verir. Bunun da cavabı budur ki, bəli, verir, amma şəffaf vermir axı. Görsən, məndən gəlir soruşur ki, görəsən, mən neynəmişəm, filan şey olur. Amma dünyada belə deyir ki, qoşa xətti tapdalamsan, bu da sənin cərimən. Hər şey şəffaf, aydın. Amma dünyanın cəzaları bilmir hansı əməlinə görədir, nə üçündür. Yarzuqhu min haysu la yahtasib. Güman etmədiyi yerdən verir. Burada bir əməl edirsən, beş addım oyanından başqa yerdən, başqa səbəblərlə gətirirsən, elə bilirsən ki, sənin məharətin oldu, qazandın. O qədər gizlədir ki, bilinməsin, gələk axtarıb tapasan. Allah insanlarla sözün qısası səviyyəli davranır. Bu davranışın adı budur. Çünki insana dəyər verir, insanı böyütmək istəyir. Və böyük alim, böyük şəxsiyyət, səviyyəli insan belə mühitlərdə formalaşa bilər. İnsanın uğurlu olması üçün uşaqlarınızda da mən bunu dəfələrlə sizə demişəm, bir daha təkrar edirəm, xahiş edirəm ki, uşaqlarınızı tərbiyə edəndə əvvəla xətalarına göz yumun, uşaq hiss eləməsin ki, ayağımı səhv atsam cəza gələcək. İkincisi, pis işini görəndə də cəzalandırmayın dərhal, yaxşı işinə də dərhal mükafat verməyin. Sən məsələn filan işi görməsən, səni filan yerə aparmayacam, yaxşı qiymət alsan, sənə velosiped alacam. Bu tərbiyə metodu deyil, effektiv metod deyil. Demirəm, tam təşviq olmasın, demirəm, tam cəza olmasın, olsun amma az həddə. Çox az həddə. Onda övladlarınız şəxsiyyət kimi formalaşacaq. Onda böyük insan olacaqlar. Bizim filmlərimizdə, təbliğat materiallarımızda bunu gərək səviyyəli insanların dilindən çatdıraq. Bizdə adətən kim nəsihət eləyir? Ay bala, Allahdan qor. Filmlərimizdə bir personaj var, məsələn, qoca kişi dəldən düşüb, əsaya söykənib, dişləri də tökülüb, paltarı da belə bir cür deyir ki, qiyamət, Allahdan qorxun. Allahdan qorxunu bir həkim desin, bir alim desin. Bunun dilindən ki, bax, bu, sən məsələn işə gecikdinsə, maaşından tutulacaq deyə işdən işə vaxtında gəlmə. Məsuliyyətin təqvondan qaylaqlansın. Usikuma bi təqvəllah və nəzmə əmrikum. Ələləsəlamın bu sözü qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Övladlarına deyir ki, sizə təqva və nizam intizamı tapışıram. Təqvanın, nizam intizamın qaynağını göstərir. Cərimə deyil nizam intizamın qaynağı. Təqvadır, məsuliyyət hissidir. Bu məsuliyyət hissidir. Sənin maaşından tutulmasa da özündə məsuliyyət hiss eləsən ki, Allaha nə cavab verərəm? Mən natamam şəxsiyyətəm əgər işlərimdə məsuliyyətli deyiləmsə. Mən bu barədə keçmişdə çox danışmışam deyə, sadəcə bəhs ardıcıl olmaq üçün mən mütləq o mövzulara işarə eləməliyəm. Bu barədə xüsusən mən çox danışmışam deyə bunu bir elə üstündən keçərək dedim sizə. Və bütün bunların nəticəsində belə bir şey deyək də, Allah cəza və mükafatı axıra aparır, sona. Amma cəza da mükafat da çox böyükdür. Dünyanın mükafatından, dünyanın cəzasından daha böyükdür. Oranın qaydalarına uyğundur, ahirət qaydalarına uyğundur. Bu inancın nəticəsində insanda qorxu və ümid yaranır. Xov və şövq yaranır. Ahirətdən danışır, bir sıra hissələrindən danışanda bizi qorxu bürüyür, bir sıra hissələrindən danışanda bizdə şövq yaranır. Deyirlər, iki qanaddır bu pərvaz etmək üçün. Ümid və qorxu. Bunlar ikisi də insanda olmalıdır. Bəzi şeylər var, qorxuludur. Ölümdən tutmuş, qəbir sorğu sualından tutmuş, qiyamətin dayanacaqları, cəhənnəm, bunlar hamısı qorxuludur. Hamı, hətta məsələn qəbirə birini qoyanda artıq adam baxır ki, mən də bu yolu gedəcəm. Bir qorxu tərəfi var bunun. Qiyamətdən danışır, İza zulzilətil ərdu zilzalaha. Yer titriyəcək, zəlzələ olacaq, görünməmiş bir zəlzələ. Dayanacaqlar var, sorğu sual var. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, qiyamətdə əzab çəkənlərin ən yüngül cəzası budur ki, ayaqlarının altı yanacaq, beyinləri qaynayacaq. Bu ən yüngülüdür. Bunları bir ciddiyə alan yoxdur sadəcə. Ciddiyə alan yoxdur. Mərhələləri bir-bir göstərir, sirat körpüsüdür, insanlar siratdan keçir, bir dəstəsi tökülür cəhənnəmə, bir dəstəsi gedir cənnətə. Bunların hamısını təfərrüatı ilə, cüziyyəti ilə danışır Allah. Eytinasız olmayaq bu sözlərə. Eytinasız yanından keçməyək, düşünək bu məsələlər haqqında. Adam düşünməməklə, unutmaqla onları özündən uzaqlaşdıra bilmir. İmam Səccad deyir, ağlayıram qəbrin qaranlığına, ağlayıram qiyamətin tənhalığına. Təsəvvür edin, bax, burada məsələn, ən əziz adamlarımız kimdir? Təxminən belə bir mənzərə canlandırır. Deyir ki, məsələn, ona deyirsən ki, mənim işim nə olacaq? Görürsən ki, öz işindədir, səni saymır. Bir dənə elə bax, burada canlandırın, əziz dostların, tanışların, görürsən, hamı öz hayındadır. Nə qədər deyirsən, görürsən, fikri səndə deyil heç. Bunların hamısını Quranda danışır. Danışır və bunlar qorxuludur. Və bunun haqqında düşünmək ağıl əlamətidir, bilirsiniz? Dəlili nədən gətirim Quranına? Buyurur, innəmə yetəzəkkəru ulul əlbab. Deyir, ancaq ağıl sahibləri yad edərlər. Yad edərlər. Təzəkkür olmalılar. Ağıl sahiblərinin xüsusiyyətləri hansıdır? Sayır. Sonra buyurur ki, və yəxafunə su əl-xisab. Hesabdan qorxanlar ağıl sahibləri. Ağılın əlaməti budur ki, bir təhlükə ehtimalı varsa adam qorxusun, düşünsün onun haqqında. Ehtiyatlansın. Quran deyir ki, açacaq əməl dəftərini, o bu dəftərdən deyil axı. Çünki baxasan, məsələn, neçə səhifədir. Bunların hamısı fərqli bir şeylərdir, fərqli ölçüdür ora. Amma açacaq deyəcək, vay olsun, hər şey qeyd olunub ki. Hər şey təfərrüatı ilə qeyd olunub. Bir üzün çevirdi, göz vurdu, nə yandakına deyə qeyd olunub. İşarə elədin, qeyd olunub. Hamısı qeyd olunub. Baxacaq deyəcək ki, Allah sənin məndən başqa bəndən yox idi. Sən bütün göylərin diqqətini mənə cəlb eləmsən, xırda və böyəcən elə bil bir dənə mən varam, bütün qüdrəti mənə sərf eləmsən ki, onun hamısını orada qeyd eləmsən. Mömin haqqında bax belə bir hədis var, La yuslihuhu illəl xavf, mömini ancaq qorxu islah edər. Burada adətən sual yaranır ki, bəs ümid necə oldu, rəhmət necə oldu, qorxmaq lazım deyil, bu müasir adamların sözüdür. Allah qorxmaq lazım deyil, nəmə onu sevmək lazımdır, filan. İki gün bir gecənin içində daha mı Allaha aşıq olur? Belə məsələn, asanlaşdırıblar da bu məsələn. Mən Allahı sevirəm, heç bilmir sevgi nədir, bilmir o sevgiyə çatmağın yolu nədir, bir xeyli iş var ortada. Amma bunun mexanizmi nədir? Qorxu və ümidin mexanizmi nədir? Deyir ki, əzabdan rəhmətə keçid eləməlisən ki, ümidin həqiqi ümid olsun. Bunu keçmişdə də sizə demişəm. Deyir ki, baxırsan əzab ayələrinə, baxırsan cəhənnəmə. Doğrudan da qorxulu ayələrdir. Onun naləsi haqqında var, Quranda açın, baxın. Və insan baxır özünə və deyir, mən belə getsə üzü orayam. Əməllərinə baxır, günahlarına baxır, cəhənnəmin qorxulu yerlərinə baxır, vücudunu qorxu bürüyür. Elədir. Elə ki, vücudunu qorxu bürüyür, özündən ümitsiz olur. Deyir ki, məndən heç, məndən keçdi. Əlac nədir? Əlac nədir, neyniyim? Əlac budur ki, İmam Səccad Əleyhisselam deyir, qorxu, baxıram əməllərimə, qorxuram, bu qorxu məni vadar eləyir ki, pənahgah axtarım, ümid yer axtarım, pənah axtarım. Və deyir, onda pənah axtaranda, baxıram, axı mənim rəhimli Allahım var, fəryad eləyir, deyir, eynə rəhmətü kəlvasə, bəs hanı geniş rəhmətün? Elə ki, rəhmət mövzusu gəlir, onda qorxu deyir, rəyimi tərk eləyir, qəlbimə aramlıq gəlir. Bax, ümidin yeganə mexanizmi budur. Ümid budur ki, əzabdan qorxub, pənah yeri axtarıb Allaha tərəf gedəsən, o da səni nəvaziş eləyib, aram eləyə. Budur, ümidin yaranma yolu budur. Onda sən bu qorxudan stres keçirmirsən, çünki o çağırıraq səni. Deyir, qorxma, gəl mənə tərəf. Ustad Səfainin bir kitabı var idi, çoxdan oxumuşdum, o çox böyük alim olub, az tanınıb Ustad Səfai. Kitablarından da deyəsən, heç tərcümə olunmayıb ya, olunub, bilmirəm. Çox dərin, mənim nəzərimdə tanınmamış alimlərdən, ustadlardan biridir. Onun müxtəlif mövzularda kitabları var. Biri də Əbu Həmzə duasının təfsiridir. Orada qəşən, xırda bir kitabçadır balaca. Onu çoxdan oxumuşam. Orada deyir ki, oddan qaçan adam kimi yox, od tutub yanan adam kimi gəlirəm sənə tərəf. Ətəyim od tutub yanır, gəlirəm sənə tərəf, sən də hər dəfə nəvazişdən söndürürsən. Bax, bu qorxu, ümid, qorxu, ümid, bilirsiniz, qəribə bir səfa yaradır insanda. Bunu gərək təcrübə eləyəsən, bununla yaşayasan. Biz adətən qorxu deyəndə deyirik, o fikirlərdən danışma, cəhənnəmdən danışma. Amma bu başqa şeydir, bizim başqa kateqori hallardır. Bunları biz dünyadakı hallarla müqayisə eləyib çaşqınlığa düşməyə gərək. Bu qorxudan sonra elə aramlıq gəlir ki, bu qorxu ilə eşqbazlıq eləməyə başlayırsan. Bu qorxu çevrilir olur nə? Rəhməti cəlb eləmək vasitəsi. Bir də var, adam fikirləşmir. Adam fikirləşmir və aram yaşayır. Bu bir üzr istəyirəm sizdən, çox-çox dönə-dönə üzr istəyirəm. Valla mən bu sözləri heç vaxt təhqir ümumiyyətlə mənim, bilirsiniz də mənim, danışığımda, nitkimdə yoxdur, amma bir şey mən həqiqətini izah eləmək üçün deyirəm ki, qoyunların aramlığını görmüsünüz. Qoyunlar çox aram heyvanlardır. Qurban bayramında 100 dənə qoyunu gətir, otdasınlar, birini götür, apar kəs yanlarında, obrular otlayır özünü, aram. Sonra növbə buna çatır, bunu da aparırsan, yerə yıxsa bir oynayırsan oyunla. Dil olsa deyə qıdıqlama məni, danışa bilsə deyər. Bıçağı boğazına çəkənəcən aramdır, gözlərinə bax necə aramdır. Aramlıq bu deyil dinin dediyi aramlıq ki, hər şey yaddan çıxart, heç nə fikirləşmə, inşallah nə olar olar, belə deyil. Bu aramlıq onlara xast, onlar, sən onlardan deyilsən, sən onlardan çox-çox uzasan, çox-çox yüksəksən. Allah xəbər verir, bizim vecimizə də deyil. Deməli, düşünmürük biz. Quran oxuyun, xahiş edirəm. Bizim ən böyük eyblərimizdən biri budur ki, Quran az oxuyuruq. Hər gün ərəbcə gedin, öyrənin, Quran oxuyun. Ərəb dilini bilməsəz də heç olmasa, ərəb hərfləri ilə oxuyun və tərcüməni də qarşınıza qoyun. Hər gün bu işi davam edin. Hər gün fasilə verməyin. Fasilə verməyin. Allah təsvir eləyir, canlandırır. Diqqəti yönəldir. Adamlar var, deyir, mən səviyyəliyəm, nə cənnət, nə cəhənnə, mən Allah istəyirəm. Allah'ı istəyənlər daha çox maraqlıdır ki, cənnət cəhənnəmə diqqət eləyir. Qəribə bir şeydir. Allah'ı istədikcə daha çox diqqətli olurlar. Həm də ki, yol bundan başlayır. Yol cənnət cəhənnəmdən başlayır, gedir, eşqlə nəticələnir. Əleyhissalam açıq aşkar nəsihətində deyir ki, və əmələ lil əcr. Əcr üçün, mükafat üçün əməl eləyin. Filan əməlin filan qədər savabı var deyir, həvəsdən dur o işi gör. Ki, inam yaransın da səndə, inam belə yaranır insanda. Deyir, bir daş versən bir məsid dikintisini, Allah bir ev dikər cənnətdə. İnam buna. Demə, mən səviyyəli adamım, əşi, nə ev, nə ağac, mən Allah istəyirəm. Belə demə. O Allah istəməyin yolu budur. Bundan başlanır. İnsan səmimi, sadə yanaşsın bir sıra məsələlərə. Deyir, filan günaha filan əzab var. O əzabdan qorx dinə, mən bu günahı eləməyim. İnam belə yaranır insanda. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Sonra yavaş-yavaş o cəzanı və mükafatı verən Allaha yönəlməyə başlayırsan. Yenə də cəza mükafat gözündən qaçmır. Çünki birini sevsən, onun mükafatını da sevirsən. Allahı sevən cənnətini də başqa cür sevir. Çünki məşuqunun mükafatıdır. Məşuqunun hədiyəsidir. Cəzasından da başqa cür qaçır. Çünki məşuqundan ayrı salan yerdir. Axirət qorxusu stres gətirən qorxu deyil, stresi aradan aparan qorxudur. Səfa gətirir ürəyə. Dinin özəlliyi budur ki, onun qorxusu başqa cür qorxudur. Sevinc gətirir insana. Bilirsiniz, insanda bir qədər qorxu hissi var. Onun müəyyən dozası var. O nəyədənsə qorxmalıdır insan. Mütləq. Deyir, Allahdan qorxmasan, 100 dənə şeydən qorxacaqsan, dincliyin əlindən gedəcək. Sən onsuz da nədənsə qorxacaqsan. Biri ölümündən qorxmur, avrının getməyindən qorxur. Balasını itirməkdən qorxur. Nədənsə qorxur da, qorxu mütləq var insan üçün. Müəyyən bir dozada qorxusu olmalıdır. Bu qorxunun ən şirini Allah qorxusudur. Allah qorxusu da deyəndə nəyə? Əməllərin nəticəsinin qorxusu. Bu qorxunu dadan adamlar şaddılar, qəribədir. Bu qorxunu dadan adamlar aramdılar. O insanlarla oturub dura bilsəz, tapsaz mənə də ünvanını göstərin, gedin o adamlarla oturub durun. Onlarla ünsiyyətdə olun. Axirətin qorxusu və şövqü ilə yaşayan insanlara yaxınlaşırsan, halını sən də hiss edirsən. Bax, mən bir söz deyim sizə. Biz, mən burada danışıram, siz də mənə qulaq asırsınız. Məsələn, bir şey bizə bir danışan, deyir, sən özün görmüsən, deyir, yox, eşitmişəm. Sözün çəkisi düşdü aşağı. Deyir, yox, gözümlə gördüm, onu deyir, filan kəs görüb, bax, belə görən adamlar olsaydı burada diyanıb danışsaydı, buranın fəzası başqa cür olacaqdı. Ona görə Peyğəmbərin yanında olub islah olunmayan adamların görünə səviyyədə insan. Hələn deyilir, səhabə Peyğəmbər yanında oradan gələn, gözü ilə görüb, gəlib danışan adamın yanında ayılmayan adam daha pis adamdır axı. Daha pis adamdır. Səhabəli bunun əleyhinə işlədi. Bu səhabə olmasaydı yenə güzəşt vardı ki, buna filan molla danışıb, filan axund danışıb, filan ilahiyyatçı danışıb ki, o görməyib. Bir də var, görən adam danışanda başqa cür olur. Özü görüb, inanıb və eşidənlər də bilir ki, gözü ilə görüb danışır, gördüyünü danışır. Belə adamlarla insan oturub dura. Quran oxuya adam, əməl eləyə və belə insanlarla oturub dura, onda insanda bu hal yaranır. Bir dənə izah edeyim, sadə dilindən, yəqin hamı bundan sonra başa düşəcək. Allah cəhənnəm əzabı və nəvaziş, rəhmət mövzusunu belə izah edək. Uşaq qaçır samavara tərəf, təsəvvür edin. Uşaq qaçır samavara tərəf, ana qışqırır, ana qışqırır. Cəhənnəm ayələri budur, bax. Cəhənnəm ayələri budur. Barmaq yerləmək deyil, cəhənnəm ayələri. Allah deyir, sən başı oynasacam, belə deyil. Allahın fəryadıdır, ana fəryadı kimi. Qaçma, yanarsan. Bəzən olur, necə olur? Uşaq qaçır samavara tərəf, ana qışqırır, uşaq ananın qışqırmağından qorxur. Qorxan kimi anası tez qucağına alır, başlayır onu sığallamağa, nəvaziş eləməyə. Bax, bu qorxudan danışıram mən. Allah qışqırır ki, qorxun, qorxun, sən o səsdən qorxursan, Allah deyir, qoxdun, tez alır ağışına, səni nəvaziş eləyir, aram eləyir, sakitləşdirir. Rahat eləyir səni. Allah anadan da mehribandır. Ananın mərhəməti Allah mərhəmətinin zərrəsidir. Sən bir dəfə qorxundan gör necə bağrına basır səni. Qorxmaq bəhanə olur ki, o səni sığallasın. Ona görə münacat yaranır. Əleyhissalam cəhənnəmlə eşq eləməyə başlayır. Deyir, qorxuram, istəyir ki, o rəhməti hiss eləsin. Bilir, axı necə Allahdır. Qorxuram deyir, doğrudan da onu canlandırır gözündə, qorxur. Allah ağuşuna alır, rəhmətini yağdırır, rəhmətdən ləzzət alır. Bax, qorxu bu halda gözəllikdir. Rəhmətin cəlb olmasına bir vasitəyə çevrilir. Onda cəhənnəmlə eşq eləyir münacatında. Allah qorxanları tez nəvaziş eləyir, sığal çəkir. Qorx ki, rəhmətə tərəf gedəsən. Bu qorxu pis qorxu, bu stres gətirir. Yox, axı dalıca rəhmət gəlir, qoymursan stresə düşəsən. Ona görə Həzrət Əli ağlayır, deyir, İrham zəəfə bədəni və riqqətə cildi, ilahi bədənimin zəifliyinə rəhm elə. Necə dözə bilərəm mən? İlahi, dərimin naziliyinə rəhm elə. Ağlaya-ağlaya bunu deyir. İrham mən rəsə malihir rəca və silahı xulbuka. Rəhm elə o kəsə ki, heç nəyə yoxdur ümidindən başqa. Rəhm elə o kəsə ki, silahı gözyaşıdır. Qorxur, qorxu halında Allah deyir, gəl qoynuma, aram eləyir. Eyni uşaq kimi sakitləşdirir bəndələrini. Bu münacatdır, bu şəkildə insan Allahla münacat eləyir. Qorxunun həddi budur, qorxu bunun üçündür. Qorxunun fəlsəfəsi budur. Axirət aləminə diqqətimizi yönəldir. Əllamə Ustad Cavadı Amili 100 dənə səhv eləmirəmsə ad yazıb qiyamət üçün, Qurandan bəhrələnib. Yevmül xulud, yevmül din, yevmül hisab. Ey nə qədər adlar. Hər əsaq da düşünsən, bir xeyli pərdələr gözünün önündən çəkilər. Ora bir başqa aləmdir ki, bədənimiz də ora uyğunlaşır. Bu bədən deyil, tamam fərqli aləmdir. Burada ağrının bir həddi var, elə deyil. Məsələn, bədən yanır, əvvəl ağrıyır, yanıb qutarandan sonra sinirlər ölür, da ağrını hiss eləmirsən. Elə deyil. Bir həddən sonra. Və yaxud da bəzən ağrıdan bihuş olursan, özündən gedirsən, da ağrını hiss eləmirsən. Bu dünyanın ləzzəti və ağrısı öz tutumuna uyğundur, tutumuna görə məhduddur. Bura, sənə bunu verə bilir. Ağrısı da, ləzzəti də. Gedək, məsələn, induşka kebabı yeməyə, gedək, sevinə-sevinə, bayramdır. Gedirik, bir tikə, iki tikə, üç tikə, beş tikə, 10, 15, yavaş-yavaş, baxırsan, sonra sən yığışdırın. Yarım saat qabaq, deyirdin, ha, gedək, yiyək həvəslə, saat sayırdın, sonra gözün qabağında qalmağına dözə bilmirsən. Tutumu budur dünyanın, verdiyi ləzzət bu həddədir. Birazdan sonra ləzzəti ağrıya çevrilir. Ağrısı da belədir. Ağrısının da bir həddi var, öz tutumuna uyğundur. Qiyamətdə insanın tutumu da dəyişir, cəza və mükafatın tutumu da. Düşüncə istəyir bu barədə danışasan. Ağrıdan ölmək yoxdur. Dillə yəmutu fiha və lə yəhya. Deyir, nə ölürlər, nə diridirlər. Allah kəssin, yəni o yaşayışı cəhənnəmdəkilər üçün. Nə ölüblər, nə diridirlər. Qarın mədə burada bir tutumu var, doyur. Orada deyir, nə qədər yiyirsən, doymursan. Çünki o mədə bu mədədən deyil. Bədən şəffafdır, başqa cürdür, quruluşu başqadır. İfraz olunmur, deyir insanla. İfraz olunmur, tər vasitəsilə çıxır və ətir qoxusu verir. Yeməyinin də xüsusiyyəti başqadır. Bu, ancaq avam adamlar bu şey haqda danışmalı, deyir. Biz alim adamlarıq. Biz oturaq elmi, fəlsəfi mövzularda danışaq. Allah kitabı avamlar üçün göndərib ki, bu qədər təfərrüatı ilə oranın nemətlərini bizim üçün vəsf eləyir. Nə qədər izah eləyir. Deyir, oradakı nimetler ehtiyacdan deyil, ləzzət üçündür. Təsəvvür edirsiniz nə deməkdir? Burada biz ne edirik? Yiri aclığa ehtiyacımız var. Bu ehtiyac dəf oldusa, uğurur bizi. Orada isə artırmaq üçündür. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac üçün nədənsə istifadə eləmirsən. Əsl yaşayış oradadır. Aktiv həyatdır o. Aktiv. Bax, məsələn, şəhidlər deyir, orada dünyadakı proseslərə təsir göstərə bilir. Şəhid deyir, diriliyindən daha çox ailəsinə oradan kömək eləyə bilir. Aktivdir, yaşayır, diridir. Biz elə bilir, gelib oturacaq taxtın üstündə, mələklər deyəcək, aç ağzını, alaba, baldan ye. Sonra bu sütdən biraz iç. Gedi biraz hovuzda çim, çimdün, sonra qurulan gəl otur, oradan sənə nə filan meyvə. Belə deyil, cənnət aktiv həyat. Yaşayışdır. Sözün əsl mənasında yaşayışdır. İnsanlar fəaliyyətdədirlər daim və təsir göstərirlər. Varlıq aləminə təsir göstərirlər. Və yaşayırsan, yorulmursan. Buranın dərdi var, keçən dəfə dediyi, yorur adamı. Ən şad günün ömrünü uzat, keçən dəfə yadınızda dedim, toy haqqında dedim. Toy məsələn bir gün, iki gün, üç gün, filan kəsin toyudur, dördüncü gün, beşinci gün, bir ay, ay cəmaat, ay bala, nə olur bu dəli olur? Özü də bezir, cəmaat da bezir. Neçə növ yemək var məsələn? Hə, neçə, təzə yemək tapmışam, nədir? Həmin o ətdir, həmin o ya toyuq ətidir, ya balıq ətidir, ya qırmızı ətdir. Onu bu şəkilə salırlar, o şəkilə salırlar. Belə elirlər, yo, yanında badımcan da var. Hansı badımcan? O bizim badımcan, hə. Onu da görmüşük, axı. O pomidoru da görmüşük. Hər şeyi, yəni bunun zati bir məhdudiyyəti var. Orada isə neymətlər Allah belə vəsf edir ki, neymət cismə yox, ruha mütənasibdir. Ruha uyğundur. Ruha uyğun, ruh nə qədər əzəmətlidirsə, neymətlər də o qədər növbə, növ və əzəmətlidir. Daha böyükdir. Bitirirəm sözümü. Allah bizi dünyaya göndərib ki, orayla burada tanışlığa başlayaq. Düşünməklə tanış olaq. Deyirsən, maraqlı bir film var. Bugün axşam baxım, dostlar bir-birindən soruşur. Allah'ın filmindən maraqlı sansıdır valla. Özdə həqiqi bir filmdir. Allah danışır, danışır. Biz etinasız ötürük, bizi başqa şeylər maraqlandırır. Elə bil ki, biri görsən bir şeir yaza, bir rəsm əsəri çəkə, deyə bir dənə bax görsən, dənə fikir verməyib gedəsən. Allah belə eləyir ki, gəl gör sənin üçün nələr yaratmışam, neynəmişəm. Biz yanından bir canə ötüb gedirik. Əl-Əleyhisselamdan bir hədis var, bu da bir təbərrük üçün deyim. Deyir ki, oranın neymətlərini bir an gözünüz görsəydi, pərdə çəkilsəydi gözünüzün önündən, görsəydiniz ki, nələr var. Ustadlardan biri idi, deyirdi ki, getdim bir qoca ruhaninin yanına, ömrünün sonları idi. Dedim, məni nəsihət elə. Deyir, elə təsirli oldu sözü, dedi ki, hədisdir, dedi, oradan bir neymətlər var ki, nə bir göz görüb, nə bir qulaq eşidib. Deyir, bunu dedi, elə bil ki, gördüm, deyir onu. Həzrət Əl-Əleyhisselam deyir, görsəz, əgər öz ayağınızla gedərsiniz qəbirsanlığa, oturarsınız ki, ölülərə deyərsiniz, mənə aparmasınız, getmirəm burada. Özünüz öz ayağınızla o puçofqa alarsan, sevinə-sevinə gedərsən, sənə üçün tərifliyiblər də filan yer. Bax, şəhidliyi həmin o məntiqdir. Şəhid niyə görə uça-uça, qaça-qaça gedir? Çünki təfərrüatına qədər o aləmi başa düşüb. Başa düşdünsə vəssalam, başlayırsan sıxılmağa və can atırsan ora. Və bunu da həmişə harşiyənin içində deyirəm, çünki bu tutulur dərhal buyurad ki, yaxşı adamlar hamısı ora yönəldi, burada sıxıldılar, onda dünyanı kim abad eləsin. Məsələ bundadır ki, ora aşiq olduqca oranın səhmana salınması, buranın xırda işlərinin də nizamla görülməsindən asıldı axı. Onda sən daha başlayırsan məsuliyyətli olmağa, daha savadlı olmağa, daha dəqiq işlərini görməyə. Çünki o ancaq düşünüb xəyala qapılmaq deyil, oranın müvəffəqiyyəti buradakı uğurdan asılıdır, buradakı dəqiqlikdən asılıdır. Salman Farsi gedir, axırıncı hekayədə hədisli danışım, sözümü tamamlayım, gedir, görür ki, bazarda cəmaat yığışıb, bir cavan oğlandı, halı bir cürdü. Deyir, nə olub sənə? Deyir ki, dəmirçi bazarında dəmiri deyir, qızdırdılar. Quranın əzab ayəsi yadına düşdü ki, dəmirdən olan zəncirlər var orada. Deyir, halı bir cür olur. Onu özünə gətirirlər. Salman deyir, hə, mən səninlə dost olmaq istəyirəm. Mən səninlə dost olmaq istəyirəm, gəl bugündən dostluq eləyək. Salman öz elçi gəlib, dost kimi onu qəbul edir. Gördü ki, deyir, sən ki, bu hala gəlib çatmışsan, ahirət inancı ilə dost olmağa layiqsən. Deyir, bir müddət onun yanında yaşayır, qalır, bir yerdə yaşayırlar. Ondan sonra deyir, öləndə gəlir başının üstündə Salman deyir, ya mələkəl mavud, irfəq bi əxi, ey ölüm mələyi, dostumla yumşaq davran. Deyir, ölüm mələyi deyir ki, inni bi kulli müminin rəfiq, narahat olma. Mən bütün müminlərə qarşı dostcasına davranıram. Mən müminlərin dostuyam. Müminlərin həmnişiniyəm, dostuyam. Bu aqibət ondan qorxanlarındır. Qorxduğun şeydən Allah sən amanda saxlayır. Qorxduğun şeydən, bu hədisi, bu sözü yadınızda saxlayın, buna oxşar hədis də var. Sən qorxduğun şeydən Allah səni amanda saxlayır. Allah səni ondan uzaqlaşdırır. Bugünkü söhbətimiz və gələn həftələrdə də Allah qismət eləsə, çox şirin bəhsləri var məadın. İnşallah səbirlə dinləsəz, gələn həftələrdə də anons kimi yenə deyirəm, amma demirəm ki, maraqlı olacaq, kanalı dəyişməyim, bu mənada demirəm. Yəni, həqiqətən də onsuz da siz gəlirsiniz, dinləyirsiniz. Sadəcə olaraq doğrudan da özüm elə oxuduqca, mütahilə elədiyicə adam bilmir hansın desin, hansı qalsın. Çox maraqlı bəhsləri var ki, inşallah gələn həftələrdə ömür olsa məad bəhsini daha geniş açıqlayarıq. Əudu billəh minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim, inna ətayna kəl kəvfərə fəsallilli rabbikə vənxər, inna şənəəkə huvəl əbtər, sadəqəllahu l-aliyyul-adim.